Әлғиса сәлем десіп санал елмен, тұлпардай ойқастайын дара келген. Ізгіліктің қаласы Астана деп, әлем алпауыттары баға берген. Өлеңімді қабыл ал шашу қылып, тәуелсіздік тойына ала келген. Армысың сарарқадай сайын далам, сәйгүліктің соңынан самал ерген. Көрші ауылда қырғын той боп жатыр деп, қырдан асып кеп тұрмын қара кермен. Ай ей 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 беу. Шайырға шапалағың шабып берді, жырлайын қазақ дейтін даңқ келді. 20 жылдың алғашқы жылдарында қылышын жалаңдатып нарық келді. Сол кезде ер Нұрсұлтан атқа мініп, тығырықтан шығар жол тауып берді. Жарты ғасыр қазақты қан қақсатқан полигондай пәлені жауып берді. Жел тоқсанда қырылған құрбандардың қаһарман деп аттары дәріптелді. Адасып сыртта жүрген бауырларды ата жұрттың төріне алып келді. Тоқтар менен Талғаттай батырларың ғарышқа екі-үш мәрте барып келді. Теңгемізді шығарып айналымға 2030 дейтін бағыт келді. Есілдің жағасына елді жинап, алаштың астанасын салып берді. Еуродаққа ең алғаш төраға боп, бар әлемге алаштай танып келді. Ханда ақыл болмаса елде бірлік, қазаққа мұның бәрі аунағып келді. Ешқандай қайғы бұлты торламасын, айрандай ұйып отқан халық тенді. Ауа ей 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 беу. Шайырға шабыт берген шапалақ пен жалпақ жұртым не деген шапағат тең. Сүлейлердің жалғасы аманбысың, түбіңді дұрыс шығар атап өткен. Сен өзің алып сатар саудагерсің, кәсібін тасымалдап тауар еткен. Қытайға да барасың юан ұстап, қырғызда да жүресің алағаппен. Сен құсап сауда құсам байырмедім, ондай өнер бермеп тау маған әттең. Келдің бе нұрмат үнім алашты гүл, ақшаға да қарайтын махаббат пен. Ай ей 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 беу. Бұл нұрмат сан айтыста лаулап еді, көңілің көрерменнің жаулап еді. Көктемде Алматыда бір айтыста көрінбей кеткенімді даулап еді. Нұрмат пенен Нұр Отан жеңілмейді деп тағы бір айтысында заулап еді. Азаттықтың тойында енді бүгін көрсеткелі отырсың залға нені. Үшінші рет не болып кетер екен, екі рет қолдап еді ау Алла мені. Саудамды бітірмесе болды әйтеуір, сыр жақтың сарттан бетер саудагер. Ау ай ей ей ей.
Тұрғанда ұйыптың да байқай ахау ұлтым мені. Ұлыңның ұят болар іркілгені. Қалың ел аман басың ақындарды дұғасына қосатын күн түндегі. Азаттықтың әр күні қадірледі ананың ақ сүтіндей үрпіндегі. Тәуелсіздік таң атқан 20 жылда жұмылып алға басты жұрт үлгері. Астана қазақ түгіл алт әлемнің бітім табар қаласы бұл күндері. Ентелеп есігіңе өзі келді сыпайы қаратқандар сыртын бері. Тарихта кеткен есен түгелденіп бейлігім қайта келді ілкімдегі. Қап түбінде қап қойған алтын кездік жарқылдап бір шықпауы мүмкін беді. Бұл менің қазағымның жаңарғаны, бұл менің қазағымның сілкінгені. Айқай ай, ай. Бұқара үшін кеткен болып құрбан, қазақта жұлдыздар көп жанып туған. Әз тәукелер жанынан орын берген, шайырлар сөйлегенде шабыт туған. Қарапайым ел жұрттың жағдайы мен абылайды бұқарлар қанық қылған. Тезектің де нық болған төрелігі Сүйінбайды тыңдауы соңық тұрған. Ақындарды жыл сайын жырлататын Астанам сол дәстүрді қалып қылған. Бүгінде бейбіт заман тұсындамыз, алдыға өрлеуді тек бағыт қылған. Тыныштықтың емес пе садағасы, мәселең болғаны мен толып тұрған. Қайғысыз қарасуда балта тыйды, ұйқыңа не жетеді қанып тұрған. Үркітіп алмай халқым ұстасы екен, бақтың құсын басына қонып тұрған. Айқай ай, ай. Сөйлесе тілмен жағым күрметілмей, қарсыласқа деген ол құрметім ғой. Армысың арқадағы мақсат ақын, інісінің кеп тұрған індетіндей. Арқаның мектебінен түлегесін, әніңді созып айту міндетін ғой. Күлімдеп қарап отсың аман жолдың, мұртын алып тастаған суретіндей. Екі көзің ерекше мөлдірейді, ай сәулесі ойнаған су бетіндей. Аңқаусып көрінгенмен қарсыласқа, айлаң барау құрылған қыл көпірдей. Бет жүзіңнен ештеңе білінбейді ау, ойналмаған бенгоның билетіндей. Айқай ай, ай, ай. Алыстан аға дебем сыран қарар, қулығың бар екен ау бұлан қағар. Қайдағы алағапты айтып отсың, оныңа бұл үніңде шүбәң болар. Сырдың сырбаз баласын іретің жоқ, сартпенен шатастырып күмәнден әр. Айқайлап азаныңды бастап кеттің, айқайлауға тек қораз құмар болар. Мезгілсіз азан айтқан қораздардың білесің басыр кеде тұмар болар. Айқай ай, ай.
Демеңдер бұл мақсаттың әлі бітті, қазақтай халық бармау жаны мықты. Шыға сала басыңды аламын деп бұл нұрмат неге сонша қағыныпты? Білесің азаттықтың бұл жолында бауырым талай бастар алыныпты. 91-дің басында балапан ем, азаттықтың атқанда таңы құтты. Жиырма жылда баяғы ел жоқ қазір, Көрдім ғой алаулаған ағы мүтті. Көзіңді ашып мінім қарап отыр, қораз бен шатыстырмай самырықты ай, ей, 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 бейм. Болама жолға түсіп тайпалмасам, жауабын қарсыластың қайтармасам. Бұл да бір азаттықтың белгісі ғой, жар тәлемге жар салып айқайласам, ай, ей, 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 бейм. Бингоға тең едің ау қасқа бала, оныңнан мақсат бірақ жасқанама. Ойыңа келген сөзің сол болды ма, тойына кеп отқанда астанаға. Ит суреті салынған билеттедің, ағаңды қалдырдың ау масқараға. Лотерея дегенің құмар ойын, мұсылман құмарлыққа дос болама. Саудагер екендігін көрініп тұр, айтсаң да ойлайсың ақша ғана, ай, ей, ей, ей.
Қар жауса қара жерге қақ тұрмайды, бұл өмір басымызда көп тұрмайды. Айналып кеп ақшаға тірелдің ау, өлең қылар деп едім өткір жайды. Аға деген ініге өзі түгіл, өзгенің деген әсін жаптырмайды. Мақсат ағам ерекше мүмінсініп, ақша мен дүниені жақтырмайды. Айтыстан соң самұрық ақша берсе, қайғалтаға тыққан таптырмайды, ай, 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 ай. Ақын едің бойына атағы шақ, халыққа арнайтұғын мақамы шақ. Шіркін арқа мектебінің ақындар ай, өзінше жататын бір жотағы сап. Көрінбей кеткеніңіз ырас еді, салақ жеңгем жоғалтқан тапағы сап. Биылдары айтысқа қайта келдің, шүңейттен көтерілген лақағы сап. Алшаңда барамызда жүре беріші, алшысынан сөтін сақағы сап, ай, 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 ай. Тақ етіп тигенінше тасқа маңдай, жар жүреміз ғой жанарды жасқам алмай. Мақсат ау елдің жайын сөз еткенде, заманның тұстары көп ақсағандай. Террорлық әрекеттер қоғамдағы тұнығын исламның ластағандай. Бүлікшілер мұсылман кейпінде жүр, ашық күнде араңа дақсалардай. Сақалды көрсек бүгін шошынамыз, айтайық ақиқатты жақша қалмай. Бәрінде діннен көріп отырамыз, сыртынан сын айтқанда жақсы адамдай. Аққа күйе жақтырмай атадынды, біз неге қорғамаймыз басқалардай. Қой терісін жамылған қасқырлардың амалына тұрар мек боп саланбай. Өз басыңды қорғамай не көрінді, төбеңе бұршақ жауса тостағандай. Жақында Қазақстан арнасынан бір жай көрдім жанардан жастамардай. Қасиетті қарқаралы өңірінде қарғалар Алла деп жүр қасқамаңдай. Құстың азы Алланы ауыз қалса, бізге белгі керек ет басқағандай. Қарға тамыр Қазақтан күдер үзіп, қарғалар азан айта бастағандай, ай, 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 ай. Басым бірден жеткен жоқ баққа бұлай, қазақты таластырма таққа құдай. Аз елдің ынтымағын ыдыратып, бізденді жалтақтатпа жатқа құдай. Таты елге тақсыр ет жоламасын, жаңа буын өссекен жатта бұдай. Әлемде сорыс дейтін бір үйім бар, әлсіз ұлтқа құратын қақпан ұдай. Бейбіт елді басшыға айдап салып, шайтандықпен түртетін шаптан ұдай. Ағайын азаттықтың қадірін біл, аузың бірден тиген жоқ аққа бұлай. Орыстың ойранынан шыққан елді, сорыстың сойқанынан сақта құдай. Айқай ай, ай. Толықса жақсы сөзбен санатымыз, ол деген артымызға қалатын із. Мақсатау кезегіңді мен берейін, таусылып тұрған шығар тағатыңыз. Діни ағым көбейіп кеткен кезде, халықты тура жолға қаратыңыз. Қарқаралы өңірінде сенде тудың, кіші қажы дейтұғын баратыңыз. Қарға бойлы қалс туған болмасаң да, қарға құрлы бар шығар сауатыңыз. Айқай ай, ай.
Әй, Нұрмат, келдің бе оң жан басыма, жауабымды берейін алға асыра. Қарғалардың сөз еттің жағдайын, азан айтып қарсы алған таңда асыға. Алладан шынымен жарлық келсе шыныменен, сөйлейді қара тас пен талда сірә. Солғыстар адамдарға үлгі болсын, ешбір шара қалдырмай нан басына. Адасып жүргендер көп мына бізде, сақина тілеп алып сау басына. Қызылордаңда бір жазда имам сабап, сүйектің болып тұр ғой таңбасы да. Жұмада мұндай сұмдық жасап жүрген, қандай жандар түспеген тәубесіне. Шүкірлік мұна біз менің жерлестерім, түскен жоқ сектолардың шалмасына. Мақтанып бір сөз айтсам айып етпе, міндің деп бөлінудің арбасына. Біз жақтың адам түгіл қарғасы да, мадақ айтып тұрады алласына. Ай, ей, 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 бер. Бәлендей арам ой жоқ досым менде, болама мұндай күні көсілмеуге. Сарархан бейбітшілік бесігіндей, жүректен махаббатын өшірмеуде. Сыбыры тыныштықтың естіледі, еппен ағып жататын есілденде. Елбасым көрегендік жасаған ау, арқаға астананы көшіргенде. Ай, ей, 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 бем. Сарархама асырсап өскен елім, мен едім өнердегі өскелеңің. Азаттықтың қадірін қастерлейік, бүгінгі асқақтатқан кешпеделін. Ұйғырларда әлі күн астана жоқ, алталасым жоқ оған бес берерім. Шешендер егемендік ала алмай жүр, басынан ұстап алып қос кеменің. Сарттардай сауда қуып тоз тоз болып, бауырым қаңғып жүрсең не істер едің? Қырғыздар қырық пышақ болып бітті ау, солардың ертеңінен сескенемін. Қиналғанда оларға көмек берген, Бізді яқ болсын бауыр дос дегенің. Осынау талайларды құрбан ғып осы жолда, азаттықтың жолында не істемедің? Біз әйтеуір қарнымыз тойса болды, қадырын білмей жүрміз ештеңенің. Ай-ей-ей-ей. Ән салған қазағымның аймағында Нұрматтай отыр бүгін Жайнабылда. Арқаның ұлы деген атым бар ғой, берейін бір ән салып тойларыңда. Ай-ей-ей-ей. Біздің елдің саясаты, саясаттың төресі. 20 жылда біз аспаған барма су мен белесі. Қабырғалы қазақ елін қалықтатқан қырандай, Нұрсұлтандай ұлды туған алтын қорсақ ел осы. Солар жайлы білгін келсе, ордасына кіріп көр. Назарбаев жүрген жолмен дәтің барса жүріп көр. Алтауала болса егер ауыздағы кетеді, отан жайлы сөйлегенде абайлаңдар жігіттер. Біздің елдің саясаты, саясаттың сырттаны, Нұр ағамның ойлайтыны кешке дейін ұлтқамы. Отан тыныш, халқым аман болса екен деп жүрім, қан төгісті көрген сайын болып жатқан сырттағы.
Күтетін жігіт құсап жауап қыздан, жан едім бүгін сәтті санат қызған. Дүмшеге қарсы шығып біз ғанамыз, мақсатау имамдарын сабат қызған. Арқаның соңғаншысы сен боп тұрсың, қырылдаған даусымен қарат қызған. Елім деп еңіретіп бір кездері, заман ай деп біздерге зар айтқызған. Аллаға мыңда шүкір азат күнде, бозторғай шырылдатып таң атқызған. Осындай кештеріміз көп болса екен, ақынға зар айтқызбай ән айтқызған. Айхай ай. Мақсатқа ұмтылмасақ көзде бұт құр, 2030 қалар сөз болып құр. Ауарай секілді алт әлемнің жағдайы күннен күнге өзгеріп тұр. Қырғыздар қалпағындай қақ айырылып, адырап жатқандығын көз көріп тұр. Өз ішінен бүлінген халықтарға Америка қол соғып мәз болып тұр. Ал біздің жағдайымыз тіптен басқа, Аллаға шүкір бәрі тез болып тұр. Осындай ынтымақты сақтай білсек, арты жақсы боларын көз көріп тұр. Шаңырақты шайқалтпай енді бізге, уық боп қадалатын кез келіп тұр. Айхай ай. Мақсаттар інілерін мақтан етсін, артына жақсы сөзін соқпақ етсін. Осы мен мына жұртпен қоштасайық, інің де сөз аяғын тоқтам етсін. Ә, 20 жыл деген тәйір не тұрады? Дәуірлердің басынан аттап өтсін. Азаттықтың әр күнін біздің қазақ осылайша қадірлеп тоқтап өтсін. Кейінгі ұрпағымыз еркіндіктің мың жылдығын тойлайтын шаққа жетсін. Айқай,
ай, жақсы, жарайсыңдар жігіттер. Қазылар алқасы. Мақсат Аханов, Қарағанды облысы ар жағында отырған. Мақсат Аханов, 8, 1, 2, 4, 9, 1, 10. Нұрмат Мансұров, Қызылорда, 10, 10, 10, 1, 9, қалғаны 10, 69.